Efisienka. Mendagri Cahyo Kumolo menyatakan peraturan gubernur atau Pergub APBA 2018 yang telah disahkan bukan merupakan keinginan menteri tetapi menindaklanjuti perintah undang-undang yang menyebutkan apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tidak ditemukan kesepakatan antara gubernur dan DPR Aceh dalam pembahasan RAPBA maka dilaksanakan melalui Pergub. Mendagri Cahyo Kumolo menyatakan pihaknya melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah telah memberi waktu selama satu minggu kepada DPRA dan Gubernur Aceh untuk menemukan kata sepakat. Tapi nyatanya tak ada kesepakatan. Pertanyaan besar masyarakat adalah apa untung ruginya jika APBA dijalankan dengan Pergub? Cahyo Kumolo menyampaikan salah satu jawaban dari pertanyaan itu. Salah satu konsekuensi dari Pergub APBA adalah anggaran tidak boleh melebihi dari anggaran tahun lalu. Itu artinya akan ada 230 miliar rupiah yang akan terpangkas. Setelah pengesahan itu, tim anggaran pemerintah Aceh atau TAPA yang diketuai Sekda Aceh Dr. Andes Dermawan MM mengaku lega. Tapi, secara teknis, dalam dua hari ini, pihaknya masih harus melakukan penyempurnaan. Langkah selanjutnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menetapkan dan menyusun daftar pelaksanaan kegiatan atau DPK untuk selanjutnya dioperasionalkan. APBA 2018 yang dipergubkan itu bernilai total Rp15,194 triliun. Anggaran itu disetujui setelah tim Mendagri melihat dan memeriksa usulan program dan kegiatan bersama anggarannya, ternyata memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak banyak orang yang mengkhawatirkan anggaran yang dijalankan dengan peraturan gubernur ini. Berbagai lapisan masyarakat malah menyampaikan kelegaannya karena anggaran-anggaran yang sudah tertahan berbulan-bulan akhirnya kini bisa dicairkan. Senator Aceh Ghazali Abbas Adan mengingatkan sesuai doktrin dan semangat Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa APBA itu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, harapan-harapan banyak kalangan yang kita tangkap antara lain berharap APBA produk eksekutif yang dioperasionalkan dengan Pergub ini berjalan lancar dan pro rakyat. Kemudian, dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawasan ketat secara fair dari berbagai kalangan termasuk kalangan legislatif. Bahwa DPRA mungkin tak mengakui Pergub APBA, itu persoalan lain. Yang pasti tanggung jawab pengawasan roda pembangunan daerah tetap melekat pada Dewan. Toh, gaji dan biaya operasional lembaga legislatif juga bersumber dari APBA. Impian masyarakat sejak lama terhadap APBA dan APBK di seluruh Aceh adalah dialokasikan dan dioperasionalkan secara efektif dan efisien. Dulu terdengar salah satu sebab anggaran daerah tidak efisien karena adanya proyek siluman dan dana aspirasi dewan. Nah, sekarang keduanya tak tertampung, maka ini menjadi momentum yang tepat bagi eksekutif untuk membuktikan kepada rakyat bahwa APBA kali ini akan efisien atau hemat dan lebih bermanfaat. Semoga.
Pergub APBA 2018 akan lebih efisienkah? Itu menjadi topik kita, Shredalone. Silakan untuk Anda yang ingin memberi opini di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Shredalone, Anda bisa saksikan video streaming dalam momen cakrawala kali ini melalui fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh, dan juga Anda bisa memberi komentar pada kolom komen di sana. Baik, masih bersama Bung Nurdin Syam. Bung Nurdin, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ini memang ending dari semua, bisa dikatakan ketidaksepahaman antara DPRA dan juga eksekutif. Ya. Dan akhirnya Mendagri lah yang memberikan keputusan. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini?
Terima kasih Bung Niko dan saudara semuanya. Ini benar-benar sebuah penantian panjang ya bagi bagi 5 juta masyarakat Aceh ya. Bagaimana tidak ini untuk kesekian kalinya APBA ini molor, tapi kali ini memang tidak ada kata dalam tanda petik tidak ada ampun lagi ya. Akhirnya pemerintah pusat mengambil alih tentu jangan salah juga, tentu dengan sesuai dengan koridor undang-undang yang ada. Semua tidak mau terjebak dengan ya katakanlah retorika kemudian dengan hal-hal yang diklaim mendesak, tapi ada aturan-aturannya dan ini telah dilalui oleh teman-teman di birokrasi hingga ke level kementerian sekalipun. Intinya memang inilah penantian rakyat ya, setelah sekian lama karut marut dalam ketidakpastian ya, setelah sekian lama sempat ada demo, setelah sekian lama ada orang yang tidak kesampaian honornya 700-an orang, ribuan orang bahkan ya. Seperti kita katakan selama ini, mungkin kalau honor itu untuk level gubernur, untuk level anggota DPR ya, itu enggak masalah. Mungkin ya. Tapi kalau ini yang menyangkut honorer rumah sakit, honorer Satpol PP misalnya, mereka artinya memang hidup di situ. Ketika ada sedikit pun apa yang mereka makan, mereka berutang kiri kanan. Dan ini risikonya tinggi sekali ya. Kita dulu pernah menulis soal APBA ini bagai bermain dalam rolet Rusia, ya artinya bunuh diri ya, ya hidup atau mati. Juga kali ini alhamdulillah telah diputuskan oleh Mendagri setelah, kalau istilah kami di media itu deadline, ya deadline-nya itu sudah selesai, ya jari garis kematian itu sudah selesai. Jadi artinya tapal batas sudah terlewati dan akhirnya Mendagri mengambil keputusan harus dipergub. Ini untuk dipahami, yang membuat pergub, yang memastikan pergub ini bukan gubernur, yang memastikan pergub ini bukan eksekutif, tapi adalah wewenang Mendagri untuk memastikan ini pergub. Tentu setelah diusulkan ya, tidak ada kata putus, di mediasi tidak bisa, kemudian jalan-jalan dialog seakan sudah buntu ya, diambillah kesimpulan ini. Dan bagi rakyat Aceh seperti kita tulis hari ini ya, bahwa ini bisa dikatakan sebuah ending yang dinanti-nanti. Mereka tidak mau lagi terjebak dalam ketidakpastian ya. Apalagi anggaran pembangunan ini sudah bulan berapa, Bung? Bulan 3.
Bulan 3
ya, ya kan? Kalau seandainya ini proses katakanlah dimulai dengan tender macam-macam ya, pekerjaan efektif paling ada 4 bulan. Dan ini sangat rawan dengan terjadinya penyalahgunaan, rawan terjadi penyimpangan, ya. Yang masuk ke dalam sana kalau terjadi apa-apa, ya bukan hanya orang-orang di birokrasi, tapi juga pelaksananya, sampai orang-orang di atasnya, ya. Ini dengan ini pelayanan pun sudah bisa dipulihkan kembali, artinya you yang belum punya bayar, sekarang bisa dibayarkan karena sudah ada dasar hukumnya. Ini kan soal dasar hukum. Jadi saya pikir ini betul-betul disambut positif oleh rakyat Aceh, dan kita dari media menyambut positif sikap kebijakan itu, dan ini juga sebagai katakanlah dalam tanda petik ya, berkah bagi rakyat Aceh.
Baik, berkah bagi rakyat Aceh. Apakah happy ending ataukah tidak, atau unhappy ending, itu menjadi persoalan lain, Bung Nurdin. Baik. Nanti kita akan kembali lagi, Sherlon. Pastikan Anda tetap bersama kami. Setelah break kita akan tersambung dengan narasumber kita. Semoga saja beliau memiliki waktu untuk kita, yaitu ekonom dari Unsyah, Bapak Rustam Effendi. Pastikan Anda juga ikut bergabung bersama kami, dan masih dengan topik Pergub APBA 2018 akan lebih efisienkah? Akan kami lanjutkan sesaat lagi.
Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan dan jaya. Sehat, cerdas dan kuat, dan menjaga.
Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh.
Pa, bantuin Mama dong, angkat meja ini.
Iya, Ma. Bentar.
Lama banget sih. Pa, ayo dong.
Iya, Ma. Sabar.
Bentar, sabar. Kenapa sih Papa ini? Bolak-balik ke kamar mandi, gelisah lagi. Diare.
Enggak, Ma. Papa kena wasir.
Mungkin Papa kurang makan serat. Coba minum ini, Pa. Hemorogat.
Hemorogat?
Iya, Pa. Hemorogat. Hemorogat ini mengandung daun wungu dan bioflavonoid yang dapat membantu meringankan wasir. Ini, Pa. Cukup 2 kali sehari 1 kapsul, ya. Dari Papros.
Permisi, Bu.
Iya.
Maaf, Bu. Perkenalkan, kami dari PLN.
Iya, ada apa ya, Pak?
Begini, Bu. Kami ingin menawarkan produk terbaru kami, yaitu listrik pintar atau listrik prabayar.
Oh, apa itu listrik pintar, Pak?
Nah, listrik pintar atau listrik prabayar adalah listrik yang pemakaiannya bisa kita kendalikan sendiri, Bu.
Terus?
Jadi, maksud kedatangan kami kemari, kami akan melakukan penggantian KWH meter di rumah ibu ke KWH listrik prabayar.
Aduh, janganlah, Pak. Kenapa sih listrik di rumah saya harus diganti dengan prabayar?
Nah, Bu, di listrik prabayar ini memiliki banyak kelebihan daripada listrik analog atau biasa.
Oh, memangnya kelebihan listrik prabayar bagi saya apa?
Nah, kelebihan listrik prabayar adalah memiliki fitur keamanan untuk mencegah kerusakan elektronik saat drop tegangan, bebas biaya rekening minimum atau beban, bebas biaya keterlambatan, bebas sanksi pemutusan, privacy pelanggan lebih terjaga, karena tidak ada pencatatan meter, meter lebih akurat, isi ulang mulai Rp20.000, dan kendali pemakaian listrik di tangan ibu.
Oh begitu, itu di rumah tetangga sebelah, kenapa KWH meternya ditempel segel stiker, Pak?
Itu dikarenakan pelanggan tersebut menunggak, Bu. Dan seluruh pelanggan yang menunggak akan diganti dengan prabayar. Selain kelebihan yang tadi, juga mencegah pelanggan tersebut menunggak berulang. Lagi pula, seluruh biaya pemasangan penggantian ke KWH meter prabayar gratis loh, Bu.
Oh, begitu ya, Pak.
Iya.
Kalau begitu, saya akan beralih ke listrik prabayar deh sekarang juga.
Baik, Bu. Kami akan pasang meter prabayarnya sekarang ya. Terima kasih sebelumnya, Bu.
Iya, Pak. Sama-sama.
Shudder Alone, PLN Wilayah Aceh akan melakukan penggantian KWH meter analog menjadi prabayar. Ayo segera beralih ke listrik prabayar. Daftar melalui website PLN, PLN Call Center 123, atau datang langsung ke kantor PLN terdekat. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Wilayah Aceh.
Piu, piu, pake. Oh hai, gak jauh ngapi. Papa duk kayo, hana kaya EU.
Mano, tenang. Hana nakalon, ilong tengah kalan bajai ke Zeus niar.
Kakalan bajai kan kajak aku deh. Kupu kakalan bapi. Bek kan ejak aku bangayong, bluk.
Memang drone mano hana maju sagai. Update lah bacut. Jinau, tak kalan pakaian hana payah lejak pak toko. Tak kalan pak HP, menyeka oke, baru tajak belau. Jinau lom pegah pak drone di Bandar Aceh na toko yang nanji Indah Galeri. Hinan na gemekat pakaian wanita dan pria dengan berbagai merek terkenal. Harga ji dijamin lebih murah. Bila na yang lebih murah pak tempat lain, toko Indah Galeri akan dikembalikan peng drone 2 kali lipat. Gimana?
Nyan, baru beres.
Nyan, betul ini, Mando. Ilong, bantu mentang kiriman pakaian yang long blah pak Indah Galeri.
Deman ni, jangan tak lantong barang rumah tu.
Yalah, Mando. Toko Indah Galeri, lo tempat ji, Mando. Nah, di Jakarta, Kalimantan, Melabuh, Brunei, Langsa, dan Banda Aceh. Menya toko Indah Galeri Banda Aceh, alamat ji, Jalan Tengku Muhammad Hasan, nomor 88, Batof. Menya di Melabuh, alamat ji, di Jalan Imam Bonjol, depan SMA 1, Melabuh, Aceh Barat.
indah galeri Bernun, yaitu di depan lapangan bola Kota Mini Bernun. Sedangkan indah galeri Langsa berada di Jalan Ayani, samping Hotel Harmoni Kota Langsa.
Toko indah galeri jetakalan barang mbak Instagram di, yaitu indah galeri Banda Aceh.
Dan Najib, Instagram indah galeri Bernun.
Menyoka oke barang di, baru tajak ba toko indah galeri di Bato. Atau jejit, barang di langsung di intat utempat getanyo.
Indah Galeri, pelopor harga murah pertama di Kota Banda Aceh. Ada yang lebih murah? Kami ganti dua kali selisihnya. Toko Indah Galeri, Jalan Tengku Muhammad Hasan, nomor 88, Blangcut, Banda Aceh. Handphone 0811-689600.
Idra kelah huru kau kaya. Aku kira ada mudi kahana kajak huaji kan kajak umroh si gaga
ilung kalau mampu kuya mandekan kalan geron lewenyo ane pi pi kurung
karena kali aku kalan ke Mekah ke Yoja ho yang tangi yang lampau rata sagau atraga puak kaku bahnya kan hanje ke bekai itu kajak umroh han pula en nah tinggai menyang
demai ron kuya ane rencana ja
hai long ummi sit kali daftar
betul hadin kulah Ika mocik kali mendaftar leh dengku abi.
Ngomong topu dengan jago ya.
Ketat berat ikah si droga. Melalui PT Dian Almas Wisata yang PT Nyan Sabah Jembatan menuju Baitullah.
Lompat dengan ku ya.
Hai bupat kah kejempat ke?
Gagang ku ya. Deman ilompak daftar.
Bak PT Dian Almas Wisata Jalan Tengku Imum Lung Bata nomor 7D Lam Sepeng Banda Aceh.
Nyalah hubat sampai salah je bubat. Biar kayak daftar baterai poli yang enam poca api. Meramah ke. Hari ini berangkat dan suci.
Nyong PT Dian Almas Wisata nyong ke yang kader daftar resmi. Sebagai travel umroh utanuh suci. Yang cukup musanun bak PT Dian Almas Wisata nyong. Nah. Baik urung-urung layani tu. Kenang kita nyong. Gata tai terimong tu.
Saudara Lun PT Dian Almas Wisata yang sudah terakreditasi A di Kementerian Agama Republik Indonesia siap memberangkatkan perjalanan umrah Anda dengan pelayanan yang terbaik dan memuaskan. Untuk informasi dan pelayanan, wilayah Banda Aceh, Jalan Tengku Imum Lung Bata, nomor 7D, Lam Sepeng, Banda Aceh. Telepon 0651-35400.
Handphone 0812-69-31-4042.
Jahai Syedaralun, kita berangkat umrah bersama PT Dian Almas Wisata.
PT Dian Almas Wisata.
Jembatan menuju Baitullah.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM, Sherlon, terima kasih Anda masih bersama kami untuk mendengarkan Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini. Dan Anda bisa menyaksikan video streaming di fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Dan sesaat lagi kita akan tersambung dengan narasumber kita Sherlon, yaitu dari ekonom dari Unsyiah, Bapak Rustam Effendi, yang tentu tidak asing lagi di ruang dengar Anda. Dan juga untuk momen kali ini masih dengan topik kita, Pergub APBA 2018 akan lebih efisienkah? Nanti kita akan menanyakan terkait dengan hal ini dengan narasumber kita yang ternyata alhamdulillah sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Rustam.
Ya, Waalaikumsalam.
Wah, semangat sekali nih Pak Rustam suaranya. Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak?
Ya, mesti optimis lalu.
Alhamdulillah ya.
Kalau ada Aceh begini kita loyo ya, susah juga kita.
Iya. Ada baik Pak Rustam, ada Bung Nurdin Syam di samping saya ingin disapa dulu, silakan.
Sahabat saya terbaik ini.
Assalamualaikum Pak Rustam.
Waalaikumsalam. Waduh,
makin senang
juga ini saya lihat.
Menurut ya, saya senang bisa bersulang suara sama Pak Rustam.
Amin. Sama juga dengan saya Pak Nurdin.
Iya, baik. Iya. Ya, sebelum saya serahkan ke Bung Nurdin Syam, apa pandangan Anda terkait dengan Pergub APBA kali ini? Lebih efisienkah dan apa plus minusnya Pak Rustam? Silakan.
Ya, baik. Ini sesuatu yang pada hemat saya memang mesti kita kaji lebih intensif. Karena pertama sekali kita ini kan.
Yeah.
Pertama sekali Aceh mengalami hal yang demikian lewat proses pembahasan yang sangat alot, ya kan. dan tensi sedikit panas saja ini.
Yeah.
Makanya dengan cuaca yang panas, terpaksa kita banyak minum jus, jus timun. Nah, kalau mengacu kepada tajuk yang ada soal efisien, kan kita kembali dulu kepada definisi efisien.
Yeah.
Efisiensi itu memastikan penggunaan sumber daya yang minimum, yang minimal sekali, untuk bisa mencapai sesuatu dengan optimal, kan begitu?
Iya, yeah, iya.
Yeah. Maknanya inputnya sedikit, tapi outputnya bisa maksimal.
Iya. Yeah.
Nah, kita kembali kepada konteks kita ini. Efisien mungkin iya, sebab ada uang 230 M yang tidak kita pakai.
Iya.
Yeah. Begitu kan?
Iya.
Yeah. Ya kan? Ada yang hilang kan?
Iya, yeah, ada yeah. yang hilang, betul.
Sebab budget kita itu sama dengan tahun yang lalu, dengan APBAP yang lalu diambil 15,1.
Iya.
Nah, maknanya ada potensi uang yang sepatutnya kita gunakan tidak kita gunakan. Makna kita efisien.
Iya.
Tapi makna efisiennya bukanlah sesuatu akan bisa menjamin efektif.
Iya.
Ah, ya kan? Jadi efisiensi belum pasti menjamin efektivitas. Mengapa? Kita punya beban yang sangat besar.
Iya.
Coba lihat angka kemiskinan kita masih sangat di atas angka nasional.
Iya.
Lapangan kerja kita masih sangat terbatas. Pelaku usaha kecil, apa itu mikro, kita masih sangat susah akses modal usahanya.
Iya.
Ya kan? Kemudian mungkin anak yatim juga ada persoalan. Tenaga pendidik yang masih sifatnya honor itu belum dapat upah yang apa layak.
Iya.
Ya, penundaan apa itu gajinya atau honornya.
Iya.
Kemudian juga persoalan fisik bendungan kita, jalan usaha tani segala macam masih sangat banyak.
Iya.
Jadi efisiensi oke.
Iya.
Sebab kita mungkin sudah menggunakan uang yang sangat minimum disebabkan kekangan-kekangan yang ada, hambatan-hambatan yang ada, tetapi belum bisa menjamin efektivitas untuk mencapai beban kita yang sangat besar itu. Nah, begitu. Jadi ini kuncinya, sepatutnya 230 M itu kita bisa gunakan untuk apa saja. Coba lihat, kita bisa beli sekian ton pupuk, atau kita bisa mengadakan benih unggul untuk di kebun segala macam, atau mungkin untuk apa nelayan segala macam. Tetapi uang ini tidak bisa kita gunakan. Nah, jadi konteks efisien, tetapi dalam konteks dalam kur ya, dalam tanda kutip maksud saya gitu.
Iya, iya. Baik, silakan Bung Nurdin.
Terima kasih Pak Rustam.
Baik, baik.
Menurut pengalaman saya nggak ngerti nih, atau yang selama ini kebiasaan ya, bahwa jika sebuah anggaran daerah, kita tidak mengatakan APBD atau APBA ya, anggaran daerah dipergubkan atau diperburkan, dia memang ada mengambil ke apa angka tahun lalu. Kita tahun lalu kalau untuk Aceh 15,1 ya.
APBAP tapi yang lalu.
Ya, PBAP. Ya. Tapi ada semacam ketentuan, Kak, saya enggak ngerti nih, bahwa juga sebenarnya harus diimbangi dikali-kali dengan prediksi inflasi 10%. Artinya biasanya ada kenaikan 10%. Saya enggak ngerti, Anda orang anggaran juga mengetahui hal ini, kenapa kok di Aceh tidak berlaku itu?
Nah, ini yang saya katakan, kita efisien, tetapi kita belum menghitung inflasi tadi, Bang Nurdin. Betul sekali, Bang Nurdin. Memang ekonom juga, Bang Nurdin. Hebat sekali saya. jadi uang yang sama itu kan nilai apa value-nya, nilainya itu sudah berbeda. Uang 1 juta tahun yang lalu memang tahun ini itu sudah beda nilainya beda.
Iya.
Jadi kita belum hitung, jadi kita sudah kalah sebetulnya ini. Sudah kalah kita. Jadi penggunaan uang itu sudah kalah kita. Uang yang sama itu ada punya, dia punya nilai atau value yang berbeda dengan tahun yang lalu.
Iya, ada semacam jadi, prediksi inflasi ya.
Iya, jadi kita bisa potonglah 10% coba. Berarti 15,1 potong 10%. Itulah nilainya sebetulnya, nilai yang sesungguhnya.
Iya.
Karena apa? 10% sudah diambil oleh inflasi.
Iya.
Nah, itu soal efisien tadi kan. Belum lagi memang jumlahnya ada yang teronggok di sana. Ada yang kita tidak bisa pakai uang itu. Sangat disayangkan.
Bahwa
1,7 juga belum pasti. Iya. Tetapi uang itu ada dalam masyarakat. Walaupun penggunaannya entah siapa ya, tetapi ada injeksi uang dalam masyarakat. Tetapi ini yang 230 ini sudah pasti enggak ada uangnya, enggak bisa kita pakai.
Dalam konteks ini Pak Rustam ya. Kelemah apa mungkin posisi tawar atau bagaimana sebenarnya?
Saya Anda pikir banyak. Ini ya memang begini. Sebetulnya ini yang kita sayangkan menurutnya. Ini kan uang sama-sama tuh. Uang bapak, uang saya, uang sahabat kita ini kita titipkan sama eksekutif belanjakan ini untuk kami. Kami butuh kesehatan, butuh pendidikan, bla bla bla. Nah, eksekutif ini kan yang mengeksekusi. Kita punya wakil untuk duduk sama-sama bahas apa sih maunya si empunya uang kan begitu. Nah, intinya apa? Yang kita sayangkan adalah proses komunikasi yang macet. Berarti ada satu-satu pihak yang tidak tersahuti keinginannya dan yang lain pun tidak menyahuti keinginan itu. Itu saja kuncinya. Tidak ada yang lain. Jadi komunikasi, jadi ketidaksamaan pandang dalam melihat sesuatu. Nah, sedangkan waktu jalan nih menurutin. Waktu jalan. Jadi tidak salah ini. Tidak salah. Cuman yang kita sayangkan, apakah efektif? Efisien
Tapi artinya tidak, Anda sepakat bahwa efisien tapi kalau efektif masih perlu dilihat lebih jauh.
Kita butuh uang yang lebih banyak.
Karena dengan segala kondisi real lapangan, termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, juga infrastruktur dasar, mungkin begitu Bung Rustam ya.
Persis begitu. Coba lihat sekarang ini dengan keadaan begini, coba datang ke pasar. Saya sudah saya samai yang jual mie, jual martabak. Semalam juga saya duduk sama kelas itu penjual kelontong. Dia mengeluh, Toki Cina di Medan datang mau nagih, bilang pulang dulu. Ini nggak laku. Itu si Toki itu ngomong sama saya loh. Yang tukang jual mie, yang biasa laku 20 kilo. Bang, mau itu payah bang. Dia sampaikan ke saya. Saya bukan ngomong di atas meja. Saya ke lapangan, saya tanya. Memang ini imbas kepada kita semuanya karena nggak ada yang lain.
Artinya, artinya anggaran, nasib anggaran ini juga menimpa gonjang-ganjingnya hingga ke level grassroots. Begitu kira-kira?
Pasti, ya pasti. Jadi jadi ini di bawah ini ekonomi kita goncang. Tidak ada uang di bawah ini. Cuman baik masyarakat itu tenang menyikapinya, tidak demo. Bagus juga.
Tapi Pak Rustam,
mungkin saya bisa pulang makan tempat makcik, tempat pakcik, ya kan? Tidak masalah.
Tapi Pak Rustam, Anda setuju tidak kalau saya katakan bahwa dengan pergub, dengan adanya kepastian hukum ini, ada alas hukum untuk penggunaan anggaran ini, juga menjadi harapan baru untuk berdenyutnya kembali ekonomi di Aceh?
Begini, Manopi. Saya tidak akan menjawab ya langsung.
Iya, silakan.
Ini kan pilihan yang paling terakhir ini. Pilihan yang paling baik dalam keadaan yang sulit, kan begitu? Tetapi bukan ini yang ideal. Mengapa saya katakan? Dalam jangka pendek, sudah ada uang yang dieksekusi, sup masuk. Tetapi bagaimana hubungan kemitraan dalam jangka menengah panjang ini dengan pihak legislatif?
Iya.
Bapak bisa bayangkan, masih ada tugas satu penting, itu adalah dokumen jangka menengah. Dokumen jangka menengah, apa itu APJMA 2017-2022, itu milik beliau yang ada visi-misinya. Itu belum dikanunkan, belum dimasuk oleh Dewan. Apakah Dewan mau membahas ini nantinya? Kalau tidak mau dibahas, macam mana coba? Akan jadi apa benda itu? Apa itu memang bisa kalau katakanlah itu tidak dikanunkan tapi akan beliau pergubkan misalnya. Boleh, enggak apa-apa. Tetapi kita membangun sepihak ya kan? Membangun sepihak. Berarti semuanya dibuat oleh sepihak. Apakah ini yang kita mau? Tentu tidak, menurut saya.
Baik, baik Pak Rustam. Ini artinya Anda melihat, ya kita mengulang sigbek kembali, ada kemacetan komunikasi. Kan begitu. Tapi tentu ini penyebabnya bukan hanya dari satu pihak, juga dua-dua pihak. Bagaimana Anda melihat, ya katakanlah itikad atau nawa itu dari kedua pihak ini?
Saya pikir begini, kalau kedua ini saya ini sudah macet ini. Maka dalam situasi ini pandangan saya, mohon maaf. Aceh mesti ada tokoh, mesti ada tauladan, mesti ada mediator. Mesti ada yang dituakan, yang disegani yang akan menjembatani ini. Tidak mesti kita ke pusat kok selalu. Kenapa di pusat aja kan ada?
Apa perlu kita ke Helsinki lagi? Biasa kalau sudah nampak orang rambut perang cepat gitu.
Makanya saya katakan, ini kan jangan begitulah. Maka saya katakan, Aceh mesti ada mediator ini. Nggak mungkin saya lihat, kan? Jadi mesti ada penengah. Cuma apakah mesti ke Helsinki lagi? Nah, ini kita mesti tanya di mana uangnya?
Ya, Pak, kan? Dimana? Pak ya, Rustam, ya. Ini kita ya. Melenceng sedikit nih. Ini ya. Kan ini ya. Kan ada dana aspirasi sudah tidak ada lagi kan begitu tuh kira-kira ya. Ini ada implikasi politis nggak menjelang tahun-tahun politik ini bagi semua pihak? Bagaimana Anda melihat ini? Anda juga seorang ekonom dan pemerhati politik saya lihat.
Kalau politik saya memang tidak begitu paham sekali.
Coba, kan? Kira-kira dari sisi ekonomi juga boleh.
Ya. Yang pasti kan ini menyangkut dengan uang menurut saya.
Iya.
Uang dan usulan di bawah yang mesti juga ditampung ya kan, mesti
diikuti
kan.
Iya.
Tapi saya melihat mungkin ini adalah momentum kita membangun saya lihat.
Iya.
Saya melihat mungkin selama ini kita juga ada yang salah. Masing-masing kita mengambil usulan, memasukkan usulan sesuka-suka kita gitu loh.
Iya.
Kan begitu. Pak Nurdin di Dewan masukkan, saya juga Dewan sehingga tidak ada pola. Saya melihat statement Pak Agung tentang semua ke depan mesti melalui musyawarah itu betul gitu.
Iya.
Jadi ke depan kalau Bapak punya masukkan lewat dinas SKPA, lalu masukkan ke dalam musyawarah dibahas itu dengan SKPA teknis usulan semua usulan sehingga betul-betul bagus. Nah, tapi dengan catatan sesudah itu kunci close. Iya. Kunci, jangan pula kita bilang ini sebagai wadah, sesudah itu kita buka tutup lagi, jangan.
Ya.
Kalau mau. Jadi itulah yang akan bisa membuat kita lebih
baik. Jadi sepakat semuanya disiplin ya?
Disiplin semuanya. Semua mesti disiplin. Kalau itu sebagai wadah yang paling tinggi dalam hal planning, dan memang itu sesuai dengan ketentuan yang ada, pakai itu untuk mengajukan setiap usulan.
Jangan baik.
Usul yang lain sebelumnya.
Baik, Pak Rustam. Selama ini... kita terbuka, saya sudah kita sebutkan barusan ya, bahwa teman-teman di legislatif di Aceh, bukan di level provinsi, di Aceh ya, bahwa mereka punya ya katakanlah dana aspirasi yang terus dipertanyakan di mana-mana ya. Tentu artinya ada semacam fungsi anggaran bagi mereka, fungsi eksekusi anggaran. Ini mungkin menyalahi secara undang-undang, mungkin. Bagaimana Anda melihat ini?
Makanya kita salah memaknai fungsi itu, Bang Novi. Yang paling penting adalah mesti kita pahami. Yang mengeksekusi misi itu adalah SKPA, dinas, SKPK, SKPD. Bukan dewan sebetulnya. Dewan menampung usulan, ambil usulan masukkan ke dalam lewat SKPD-nya masukkan. Sehingga betul-betul visi yang dimiliki oleh eksekutif bisa dicapai. Misi-misi ada bisa dijalankan.
Baik.
Tetapi ini kami kan salah gitu. Semua masuk, semua. Makanya saya katakan, saya sepakat. Musrembang itu ada gunakan dulu komit. Sesudah itu teken sama-sama.
Baik.
Kemudian close. Cuman masalahnya apakah teman-teman di Dewan mau ikut nanti di Musrembang ini juga persoalan.
Saya kunci pernyataan Pak Rustam ada dua. Satu, sudah pasti efisien tapi belum tentu efektif. Kemudian mari kita bersama-sama disiplin dalam pengusulan dan penetapan anggaran melalui musrenbang. Begitu kira-kira ya.
Ya, dan yang paling terakhir mau efektif ya. Efektif juga tidak semuanya ya.
Iya.
Efektif mungkin dalam hal pengawasan mungkin lebih efektif. Tapi efektif untuk mencapai goal kita dengan uang yang tidak maksimal itu akan terganggu gitu loh.
Baik. Saya silakan kepada Bung Niko.
Baik. Sebagai closing statement mungkin dari Anda, Pak Rustam, berkenaan dengan hal ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat juga dengan dipergubkan APBA 2018 ini?
Saya pikir ini solusi yang paling terakhir ini, tidak yang terbaik, bukan yang terbaik, ya, bukan terbaik. Tetapi ini solusi yang tepat dalam situasi yang sulit yang mesti diambil. Oleh sebab itu satu yang kita senangi adalah bahwa di bawah itu tenang, tidak ada masalah. Hanya elit saja yang bergaduh ini kan. Di bawah hanya desah-desah saja dia. Berdesah. Yang elit yang gelisah. Kan gitu. Jadi tidak masalah. Yang penting jaga keamanan, jaga situasi yang ada kita jalankan. Mungkin sudah nasib kita begini. Ya kan? Tahun depan jangan diulang lagi hal yang sama gitu.
Baik, cukup menjadi pelajaran ya. Baik, terima kasih Pak Rustam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sidalun, Anda sudah dengarkan paparan dari ekonom dari Unsyah, Bapak Rustam Effendi. Menarik juga apa yang disampaikan di ending tadi. Kalau yang di bawah ini mendesah, kalau yang elit ini gelisah.
Ini pernyataan bersayap.
Iya, iya, baik.
Dari seorang ekonom regional.
Baik, baik, ya. Kita akan kembali lagi nanti Bung Dordin dan Syederlun. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Kami masih menunggu atensi Anda di 0651-63-7172 untuk topik kita Pergub APBA 2018 akan lebih efisienkah? Akan kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Syederlun SMA Negeri 2 Unggul Ali Hashimi Kabupaten Aceh Besar kembali menerima siswa-siswi baru tahun pelajaran 2017-2018. Pendaftaran dilaksanakan melalui jalur reguler atau umum dengan ketentuan sebagai berikut. Pendaftaran tanggal 10 sampai dengan 31 Maret 2017 diperuntukkan terhadap siswa-siswi SMAP atau MTS jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Kota Seprovinsi Aceh serta daerah lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembalian formulir pendaftaran dapat dilakukan pada Sekretariat Panitia PPDB Kompleks SMA Unggul Ali Hashimi, Jalan Banda Aceh Medan kilometer 22,5 Desa Lam Ili, Ganto, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Informasi lebih jelas, hubungi Panitia PPDB pada setiap hari dan jam kerja mulai pukul 8 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat atau HP di 0813-6023-2206 atau akses websitenya di www.sman2unggulalihashimi.sjh.id.
Kalau pun siapa kaya jagro-gro bantu tempat eh. Kit yang mana memang tip mana je main gro-gro. Kubrak lepon lah ikak. Nyam-nyam lu.
Ho-ho-ho le. Anik-nik acik kesih air leho lain. Tengah nabuk gap si katruk pasukan sarung bantai.
Kulagak tempat yang nyam acik ya. Cukup rapi.
Jelaslah produksi Barona Prabot.
Pakan bak Barona Prabot man.
Sebab inan kajilah igat getempah. Hasil tempahan Barona Prabot beda ngepak lain. Kerapian dan kualitas tetap terjaga. Hasil sesuai selera.
Urung kerja mantan pi urung-urung kahaya.
Lampi menyebab Barona Prabot jik gepegat kiban yang khawatannya. Sebab inan geupdate sabe-sabe. Lagi Prabot tinggal ngetren jino. Tinggal pegah contoh ji mantang. Siap gekerjakan.
Ya Barona Prabotnya mana kun?
Nyan minyak Prabot untuk urung kawin yang sabo set. Bak Barona Prabot ku bereh-bereh gepegat.
Berarti lo minyak kawin tinggal. Belum pahit inan tang.
Lo inan sit. Ka bereh nyawak roh ke kak grup-grup jadi lagi kedih luar.
Apa macam ni seru saya grup-grup di luar sana?
Man pupuk si meron-ron ke nolong kamar.
Saya nak pesan tempat tidur. Saya suruh beli baju belajar. Kak Barona Prabot.
Barona Prabot kini hadir di Kota Banda Aceh. Siap mengerjakan berbagai perabotan rumah tangga yang diupdate dengan model-model terkini. Seperti tempat spring bed, satu set kamar pengantin lengkap, tempat tidur lengkap, sofa, lemari hias, lemari dapur, meja makan, rak sepatu, dan lain-lain. Kami juga siap mengerjakan tempat perabotan dari bahan HPL. Satu set perabot untuk rumah baru dan pindah rumah, rumah kos dan kasur untuk anak-anak kos. Semua dikerjakan oleh tenaga-tenaga terampil yang berpengalaman. Untuk segala perabotan rumah tangga, instansi pemerintah dan swasta, percayakan saja pada kami. Barona Prabot, Jalan T. Iskandar nomor 8990 dekat SPBU Lambua, Kota Banda Aceh. Untuk layanan konsumen, handphone 0821-654-33131. Barona Prabot, rapi dan memuaskan.
Hai Syederlun, Gojek punya kabar baik nih buat Anda di bulan Maret ini. Buat para pengguna Gojek yang beruntung, Anda bisa dapetin voucher GoRide, GoCar, GoFood, dan bahkan GoPulsa secara gratis. Caranya gampang banget. Segera cek menu GoPoints di aplikasi Gojek Anda dan lihat di My Voucher atau Voucher Saya. Siapa tahu ada voucher gratis yang menunggu Anda. Jadi, apapun kebutuhan Anda, tinggal di hashtag Gojekin aja. Saya bangga pakai karya anak bangsa. Kalau Anda...
Syederlun, pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Aceh menyelenggarakan seminar model persalinan syariah From Aceh to the World yang akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Maret 2018 pukul 8 sampai dengan selesai bertempat di Gedung AAC Dayan Daud Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Hadir pembicara Dr. Isra Firmansyah SPA, Tengku Haji Fakhrudin Lahmudin MPD, Dr. Andalas SPOG FMAS, Hajah Nurse Syahbandi AMD Cap SCAP, Hajah Sulastri SSIT MKES, dan Lili Suryani SKM MKES. Panitia seminar mengimbau kepada para peserta untuk dapat hadir 15 menit sebelum acara seminar dimulai. Infak peserta, bidan Rp150.000, mahasiswa dan umum Rp100.000. Batas pendaftaran peserta sampai tanggal 25 Maret 2018. Pembayaran infak dapat ditransfer ke Bank BNI Syariah atas nama PDIB Aceh, nomor rekening 4879-39874. Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Nisrina Salsabila 0823-6360-3230 dan Rahmah Ulfiani 0852-7758-7223. Setiap peserta akan mendapatkan sertifikat 2 SKPIB, snack 1 kali, makan siang, dan goodie bag. Demikian disampaikan, atas perhatian serta kehadiran Anda diucapkan terima kasih.
Wah, mobil baru nih ya. Pasti nyaman nih makainya.
Iya sih baru, tapi istriku selalu ngeluh.
Loh, kok ngeluh? Ngeluh kenapa?
Katanya kalau lagi dalam mobil, pas lagi terik, kaca mobilnya tidak bisa melindungi kulit. Panas lagi. Padahal aku kan sudah masang kaca film.
Oh, itulah. Selama ini kebanyakan orang, kalau masang kaca film, tujuannya untuk penahan sinar matahari, agar tidak tembus langsung ke dalam mobil.
Dan
ada juga cuma untuk gaya-gayaan. Itu kan salah.
Hah? Salah kenapa? Kan sudah benar tujuannya itu.
Sebenarnya, fungsi kaca film mobil adalah untuk mencegah dampak efek sinar UV pada kulit. Efek sinar UV kan bahaya bagi kulit. Nah, kaca film biasa nih ya, memang bisa menghambat sinar matahari langsung. Namun, tidak melindungi kulit dari efek sinar UV-nya. Itulah, makanya ada perfection, mampu menahan efek sinar UV ke kulit kita.
Oh, begitu ternyata ya.
Kaca mobil buatan USA yang bikin berkendaraan lebih nyaman. Memiliki garansi 7 tahun plus kartu garansi dan workshop. Dan kini telah hadir dengan varian kaca film Perfect Guard, anti panas buatan Amerika dan bergaransi 5 tahun. Dapatkan perfection di toko Banda Motor di Jalan Tuanku Muhammad Daud Syah nomor 65 Penayung Banda Aceh. Telepon 0813-6060-5007. Toko Banda Motor juga menjual berbagai aksesoris mobil dan kaca film mobil, servis AC mobil, dan sound system secara grosir dan eceran. Toko Banda Motor kini menerima pembayaran kredit dan debit.
Bingung mau mengembangkan ide Anda? Atau ingin berbagi dan memotivasi? Nggak tahu tempatnya di mana? Tenang, ini dia jawabannya. Kini Serambi Milenial hadir untuk Anda. Caranya gampang. Yuk daftarkan diri atau juga komunitas Anda di nomor WhatsApp 0811-689020. Jadikan hari-hari Anda semakin berwarna dengan mendengarkan Serambi Milenial setiap hari Sabtu pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Serambi Milenial, kreatif, inovatif, dan menginspirasi.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sebelum kembali dua Serambi FM, Sherelon, kita masuk di sesi akhir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan Cekora Serambi FM edisi hari ini dengan topik Pergub APBA 2018 akan lebih efisienkah. Baik, Bung Rondo Syam, tadi kita sudah mendengar paparan dari ekonom Bapak Rustam Effendi. Apa tanggapan Anda terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau, dan juga tadi ada satu statement yang memang beliau sampaikan ya.
Silakan. Luar biasa menggelitik ya. Baik, terima kasih Bung Niko. Banyak pernyataan Pak Rustam ya. Beliau adalah salah satu ekonom regional ya. Juga pemerhati sosial saya lihat ya selama ini. Satu pernyataan beliau bahwa dari sisi angka efisien. Ingat ya, dari sisi angka efisien, tapi dari sisi sasaran ya belum tentu efisien apalagi efektif. Beliau ya. Kenapa? Benar seperti beliau katakan, mungkin dari sisi bargaining pertama kita sudah kehilangan jatah dalam tanda petik ya, angkut 10% sebagai perkiraan inflasi. hingga 230 miliar kita ya melayang ya. Yeah. Nah, kemudian sebenarnya angka yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sangat besar. Mm-hmm. Tidak hanya sebatas biaya operasional birokrasi ya, tapi juga untuk biaya pembangunan. Selama ini kita kan terjebak dengan biaya operasional yang tinggi. Ya, yeah. Anggaran operasional, tapi anggaran pembangunannya belum pada angka 50-50. Mm-hmm. Kita masih besar anggaran operasional, ya, biaya dinas macam-macam ya. Khusus untuk Aceh sebenarnya masih banyak sekali fasilitas yang perlu kita dukung. Yeah. Misalnya tentang jalan usaha tani, tentang infrastruktur dasar, ya. Kemudian juga kalaulah misalnya angka 230 dapat itu dapat didapatkan, bagaimana kita menunjang sektor pertanian secara utuh, secara kolektif ya, secara komprehensif maksudnya, mulai dari sektor perikanan, sektor perkebunan, sektor pertanian. Ya. Tidak hanya sebatas ya bantuan saprodi, tapi mungkin bisa dengan pasca panen sekalipun. Ya. Tapi ini yang tidak bisa kita lakukan ya. Kemudian juga seperti kata Bung Rustam tadi, tidak efektif karena belum menyentuh semua sasaran ya. Kita juga masih terjebak dengan kondisi ekonomi yang cukup sulit ya. Kemudian apalagi kehilangan 10% tadi. Itu sebenarnya yang dikatakan oleh Bung Rustam, tapi beliau setuju dari angka kita efisien dari angka ya. Nah, itu sudah boleh efisien katanya. Kemudian beliau mengatakan ini maunya, ini juga kalau tidak hati-hati. Yeah. Kalau tidak hati-hati akan berimplikasi panjang. Mm-hmm. Ya, dalam sebuah katakanlah senario pemerintahan daerah untuk ke depan ya. Cuman bagaimana beliau mengatakan, saya setuju beliau katakan bahwa harus ada figur figur sentral yang kuat untuk memberi semacam masukan-masukan, menjadi mediator untuk terwujudnya harmonisasi di lingkup elit Aceh untuk masa depan. Iya. Ya, karena masih ada perkiraan seperti beliau katakan RPJM, ya, walaupun itu bisa dipergubkan. Beliau ingin mengatakan janganlah mengelola daerah ini dengan bersolo karier, karena masih ada dibutuhkan kemitraan-kemitraan yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Saya setuju itu. Seperti kata beliau, ketika ini disahkan, ketika ini karut marut misalnya kan, yang terjadi rakyat mendesah, ya, mendesah kepayahan. Ya. Yang gelisah siapa? Yang gelisah elit. Elit gelisah. Hmm. Nah, tapi dengan terjadinya katakanlah pergub ini bisa menjadi momentum yang lebih baik ke depan. Seperti pelaksanaan anggaran itu benar-benar dimulai dari musrenbang dengan tidak ada penumpang-penumpang gelap, masukan-masukan misteri pada saat pembahasan di akhirnya karena sudah disepakati. Jadi tidak ada misalnya tiba-tiba blup masuk orang. Kita tidak berbicara Bung tentang dana aspirasi yang dipotong karena itu bukan wilayah kita, tapi setidak-tidaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk disiplin dalam anggaran, untuk tepat waktu, hingga tidak malah menjadi pergub di kemudian hari. Demikian.
Baik Bung Rudinsyah, yang kita harapkan ini benar-benar bisa efisien. Dari segi angka memang efisien menurut ekonom tadi, tapi dari segi pelaksanaan tentu belum tentu efisien, apalagi efektif ya. Demikian ya, kita akan berjumpa lagi. Terima kasih Bung Nurdin atas waktunya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Syedalo, demikianlah perbincangan kita dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini. Pergub APBA 2018 akan lebih efisienkah? Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan perbincangan ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Niko Firza, kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.